Valsts policija svētdien 21. jūlijā saņēma informāciju par atrastām cilvēku mirstīgajām atliekām un mantām, kas pēc pazīmes iespējams atbilst novembrī pazudušās Annas Jansones aprakstam. To gan nevaram pilnībā apliecināt, tāpēc Valsts policija sākus kriminālu procesu ir nozīmētas ekspertīzes, lai attiecīgi identificētu un pārliecinātos par to, ka atrasta ir tiešām Anna Jansone. Par notikušo ir informēts arī sievietes vīrs, kurš arī tika aicināts uz mantu atpazīšanu. Viņš atpazina mantas.